En grå dag, temperatur mellem 0 og 5 grader. I Jylland kan der stadig flere steder være frost i løbet af formiddagen. Svag til jævn vind mellem øst og syd.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Bart. 2 måneder efter, at Sveriges rødgrønne regering trådte til, skal svenskerne nu til valg igen. Årsagen er, at den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven ikke kan få flertal i rigsdagen for den nye regerings første finanslov. Og det skyldes, at landets tredje største parti, det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne, valgte at stemme sammen med de 4 borgerlige partier i alliancen, stemme for deres finanslovsforslag. Konsekvensen, den bliver altså, at vores naboer nu skal ud i en 3,5 måned lang valgkamp. Det får vi en analyse af lige om lidt fra en af Sveriges mest respekterede politiske kommentatorer, K.G. Bergström fra Expressen. Og det er så her lige om lidt her i første time af Cordua & Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi har også et fint besøg her om godt et kvarters tid, hvor regeringens nummer 2, økonomi- og indrigsminister, den radikale Morten Østergaard, kommer i studiet. Ham kan I lytte og stille spørgsmål til via vores Facebook-side, Cordua & Steno, men I har også muligheden for at ringe ind med skarpe spørgsmål til ministeren på telefon 2024-7-24-7. Og kære lytter, hvis I har et bud på en ugens fidusbamsemodtager, så skriv og ring ind, skriv til os via Facebook-siden.
Men nu skal vi høre om den historisk mærkværdige situation i Sverige. Selvom Sverigedemokraterne ved sidste valg fik 12,9% af stemmerne, så vil ingen af rigsdagens øvrige partier tale med partiet. Det betyder, at de resterende partier, som altså samlet set sidder på 87% af stemmerne, de kan altså ikke finde ud af alligevel at regere Sverige uden om Sverigedemokraterne. Og det vil sige, at hverken rød eller blå blok har flertal alene.
Og derfor kunne den nye socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven ikke få sin første finanslov igennem. Problemet er nu, at den borgerlige alliance står i samme situation, fordi Sverigedemokraterne har proklameret, at de også vil stemme den regering ned, hvis ikke de får indrømmelser på indvandrerpolitikken. Medmindre et nyt valgresultat bliver markant anderledes end det resultat, vi så i september, ja, så vil hverken blå eller rød blok kunne regere, uden at der skulle samarbejdes hen over blokgrænserne.
Og inden vi skal tale med K.G. Bergström på en telefon fra Stockholm, så skal vi lige høre et klip fra Stefan Löfven fra den pressekonference, han gav i går eftermiddags, hvor han jo, kan man sige, mere end antyder, at den blå blok-alliancen sådan set nærmest går sammen med Sverigedemokraterne, selvom man jo kan sige, at alliancen kan jo ikke modsætte sig, at Sverigedemokraterne stemmer for deres finanslovsforslag. Nu skal vi lige høre klippet her, inden vi skal tale med K.G. Bergström.
Jeg tænker ikke stillatigende acceptere det, som nu sker på högerkanten. Å ena sidan, 4 borgerlige partier, som ikke står kvar ved sit løfte, om att låta det större blocket kunna regera.
K.G. Bergström, är du med oss på en telefon nu?
Ja.
Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Nu har vi hört Stefan Löfvens presskonferens. Och är det helt uteslutet att alliansen vill samarbeta med Sverigedemokraterna efter ett kommande val?
Jag betraktar det som helt uteslutet. Under förra mandatperioden då alliansen regerade Sverige så undvek man allt samarbete med Sverigedemokraterna. Man ingick istället en uppgörelse med det invandringsvänligaste partiet i Sveriges riksdag, Miljöpartiet. Den hållningen kommer att gälla även efter extravalet.
Men hur kan det vara att partier som har 87% av stämmorna inte kan komma överens om en budget när de är eniga om att utesluta Sverigedemokraterna?
Det beror på att Sverigedemokraterna bröt mot den praxis som har rått i Sveriges riksdag att man inte röstar på 2 olika alternativ Det hade ingen förutsatt, det har inte skett tidigare. Det kan möjligen leda till att man ändrar reglerna i framtiden så att det blir lättare för en minoritetsregering att få igenom sin budget. Men Sverigedemokraterna utnyttjade den lucka som fanns.
Men Stefan Löfven, han kunde ju också ha gjort några andra länder att utskriva nyval. Han kunde ha sagt, vi går till talmannen, og jeg forsøger at danne en socialdemokratisk ny regering og samarbejder over blokgrænsen. Hvorfor gør han ikke det?
Det er svårt at sige. Det er absolut. Det var jo det alternativ, som de fleste nok trodde, at han skulle vælge. Men nu har det blivit känt at det borgerlige blokket möjligen hade varit berättat i så fall själva bilda regering. Det är troligt att talmannen hade gett alliansens ledare första chans att bilda regering. Och det är inte uteslutet att hon skulle ha tagit den chansen eftersom den borgerliga regeringen hade, eller den borgerliga budgeten redan hade antagits. Så det kan ha varit så enkelt som att Stefan Löfven då helt enkelt fruktade att om han lämnar in sin avskedsansökan då förlorar han regeringsmakten, och det ville han inte.
KG Bergström, du skriver i din kommentar att Socialdemokraterna har förlorat deras trumf. Vad menar du med det?
Socialdemokraterna har styrt Sverige under väldigt, väldigt många år på 1900-talet och 2000-talet. De har haft skickliga statsministrar. Deras främsta egentligen plus i svensk inrikespolitik är att de har framstått som väldigt regeringsdugliga. De har varit väldigt kompetenta att leda regeringar. Även om de ofta befunnit sig i minoritet så har de skaffat sig majoritet i riksdagen. Det har den här regeringen misslyckats med. Stefan Löfven är den, om man är lite hård, den mest misslyckade socialdemokratiska statsministern som vi haft i Sverige. Och det gör då att Socialdemokraterna inte längre kan luta sig mot den aura av regeringsduglighet som alla tidigare socialdemokratiska statsministrar haft.
Om man lyssnade på Sverigedemokraternas ordförande Mattias Karlsson igår så kunde man förstå att det viktigaste för dem är att få Miljöpartiet ut från regeringskontoret.
Ja, det näst viktigaste. Det viktigaste är att begränsa invandringen.
Det är klart, men ett skritt på vägen kunde vara att få Miljöpartiet ut av regeringen.
Absolut.
Anser du det som en möjlighet nu?
Nej. Socialdemokraterna och Miljöpartiet går ju till val med regeringens fällda budget som plattform. Och det innebär ju att de går till val på samma politik.
KG Bergström, du har skrivit i din kommentar tidigare att du var väldigt kritisk överför den alliansens kommande statsministerkandidat Anna Kinberg Batra. Hur ser du på hennes möjligheter för att bli statsminister i Sverige?
Det beror helt och hållet på väljarna. Nu har Moderaterna tidigare lagt den partistämma som ska utse Fredrik Reinfeldts efterträdare, så att det blir redan i början av januari. Och för närvarande så finns det inga andra alternativ till henne, så att hon kommer säkert att väljas till moderat partiledare. Och eftersom Moderaterna är i särklass största borgerliga parti så kommer hon att bli alliansens statsministerkandidat i valet. Sen så avgör vi väljarna vilket block som vinner.
Kan man säga att denna regeringskris är en triumf för Sverigedemokraterna?
Ja, om det nu är en triumf att kasta ut landet i kris och kaos.
KG Bergström, hur ser du på regeringens möjligheter för att få flertal i förbindelse med ett val? Har du några goda chanser? Eller vem har fördelen av allt detta här?
Det är omöjligt att säga. Det går inte att säga hur det kommer att gå i valet. I de flesta opinionsmätningar efter valet i höstas så har regeringspartierna backat något, men inte så väldigt mycket som de skulle tro med tanke på de svårigheter de har haft. Och med tanke på att Moderaterna inte längre leds av Fredrik Reinfeldt så kan ju det försvaga Moderaterna också. Så att det är fullständigt omöjligt att förutse, men däremot så är det naturligtvis en stor risk ur Stefan Löfvens synvinkel att det inte blir så stora förändringar i valet och att något block skulle få egen majoritet så länge Sverigedemokraterna ligger på 12-13%. Så kan jag överhuvudtaget inte se. De rödgröna kan gynnas av att Gudrun Schymans
feministiskt initiativ
som fick 3,1% i valet men som därmed inte kom in i riksdagen och därmed deras röster var bortkastade. Det är möjligt att antingen hennes väljare i höstas då går tillbaka till Vänsterpartiet eller Miljöpartiet och det skulle gynna de rödgröna. Eller att partiet får 4% att komma in i riksdagen och då kommer det också att ingå i det rödgröna underlaget. Så att det kan gynna de rödgröna men inte så mycket tror jag så att de får egen majoritet.
Men det är väl inte osannolikt att vi kan riskera att stå med ett valresultat som är mycket lik det vi har allerede nu, och så att den samma situation vill uppstå att ingen av blocket kan få majoritet?
Absolut.
Och vad händer då?
Ja, då får väl, antar jag, det block som ändå är störst, även om de inte äger majoritet, regera, precis som man gjorde efter höstens val. Men problemet då är ju att Sverigedemokraterna har lovat att fälla varje budget som innebär mer pengar till invandringen. Och den regering som då tar vid efter extravalet i mars, den ska ju lägga en budget då nästa höst och den budgeten riskerar att fällas av Sverigedemokraterna. Såvida inte de stora partierna, de båda blockerna, gör upp om att skärpa budgetreglerna så att inte ett parti kan rösta på två olika budgetalternativ och därmed fälla en budget. Det är ju den enklaste lösningen, men det är inte säkert att man hinner med en så pass viktig och stor förändring fram till hösten. Men det tippar jag åt förr eller senare kommer att inträffa.
KG Bergström, nu är det så att det först den 29 i december att själva valet vill bli utskrivet. Vad kan hända i nästa 3 veckor? Är det möjligt att man finner ett kompromiss? Ser du någon möjlighet för det? Eller vad? Har jag lite...
Nej, det tror jag är uteslutet. Däremot så kommer det vanliga riksdagsarbetet att fortsätta. Nu har man tagit de så kallade budgetramarna, men sen ska man diskutera i riksdagens finansutskott och de enskilda delarna i olika budgetposter. Och det kommer att bli en hel del ståhej säkert kring det också. Men att i det fallet alliansen skulle plötsligt ändra åsikt och gå till Stefan Löfven och säga åh snälla Stefan, får vi samarbeta med dig, det tror jag uteslutet.
KG Bergström, Expressen, från Expressen, tusen tack för att du medverkade här i Radio 24 i Danmark.
Och jag får då ge dig en liten komplimang. Du talar alldeles utmärkt skandinaviska.
Ja, han är från Bornholm. Jag är från Bornholm.
Okej.
Ha det bra.
Okej, tack.
Ja, nu fortsætter resten af udsendelsen på dansk. Og,
I lytter ikke til Sveriges Radio. I lytter til Radio 24-7.
Og I lytter heller ikke til Bornholms stemme. med studievært Jarl Kortua.
Men måske vi lige skal opsummere, hvad der egentlig bliver sagt, for de lytter, der måske ikke rigtig er helt med på det svenske. KG Bergström, han udelukker fuldstændig, at der kommer til at ske noget indtil 29. december. Han regner med, at der kommer et valg. Han regner med, at... Han er faktisk helt blank på, hvad der kommer til at ske, andet end, at man formentlig i Sveriges rigsdag vil ændre de procedurer, som gør, at Sverigedemokraterne ved stemme for f.eks. alliancens budget, og dermed jo sådan set skaber knas i maskineriet, gør det umuligt for den rød-grønne regering i at fortsætte. Det er sådan set det, der han siger, det bliver nok den tekniske løsning, der kommer til at ske.
Man kan sige, også summa summarum er jo, at det er en besynderlig parlamentarisk situation, at rigsdagens partier på nær Sverigedemokraterne sidder på 87% af stemmerne og er fuldstændig rørende enige om, at Sverigedemokraterne overhovedet ingen indflydelse skal have, og så kan de ikke engang blive enige om at samarbejde hen over midten og få et budget igennem. Det er en bizar situation, og jeg kan ikke sige andet, end det er noget, vi nok vil følge. Nu er der 3,5 måneders valgkamp i Sverige, og jeg tror, der vil ske mange mærkelige ting i løbet af den valgkamp.
Men jeg vil jo også, alle dem, der interesserer sig for svensk valgkamp, bør egentlig læse Kåke Bergströms udmærkede klummer i den svenske avis Expressen. Måske forstår man ikke svensk, men læse det. Det kan vi nok, de fleste af os alle sammen. Nu skal vi til noget helt andet, fordi vi har fået fint besøg af den radikale leder, relativt nyslået leder, regerings nummer 2, økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard. Velkommen til.
Ja, tak og kompliment for det utrolig flotte svenske, jeg nåede at høre her. Det var stærkt.
Ja, men altså,
vi er fede at rydme her.
Jeg synes ikke, det var specielt flot, men det var et spørgsmål effektivt om at vise vilje til, at vi taler med vores skandinaviske folk. Og det er jo noget, der er gået helt fløjten, siden at vi fik så mange tv-kanaler. men dannelsestabet, det må vi tage fat i en anden dag. Fordi nu skal vi altså handle om dig, Morten Østergaard. Og vi skal bare lige sige, inden vi byerne af spørgsmål regne ned over dig, at lytterne har faktisk mulighed for at ringe til os på 20 24 7 24 7 med spørgsmål til økonomi- og indenrigsminister, regeringens nummer 2 og den radikale leder Morten Østergaard. Men første spørgsmål, det kommer fra hr. Jarl Cordua.
Tak, hr. Torben Steno. Morten Østergaard, jeg har læst Børsen i dag og i går og sådan noget. Og her på side 20 i Børsen, der har avisens politiske redaktør Mads Brandstrup, han har en artikel om, at S raser over ministers enegang om tilslutning til bankunion. Og det er altså dig, som Socialdemokraterne raser over, fordi du har været ude og spise middag over i Finansrådet, hvor du har siddet og sagt, at det er faktisk din holdning, at Danmark tilslutter sig bankunionen. Hvad er din kommentar til det?
Ja, min...
Hvis det var nu ubelaget i regeringssamarbejde?
Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Det, jeg har sagt, og som var et vigtigt budskab til bankerne, som jo på deres årsmøde diskuterede det her spørgsmål om bankunionen, det er, at det lykkes os, og det er jo primært min forgængers skyld, at fjerne forhindringerne for, at Danmark kan blive en del af bankunionen. Vi står, populært sagt, ved en fodgængerfelt, hvor der nu er blevet grønt lys, fordi at den bankunion ikke er bygget på en måde, så det forhindrer ikke Euroland i at komme med på lige vilkår, og der er også taget skyldig hensyn til vores realkreditmodel. Og det var sådan set det, der var mit budskab. Det er op til Danmark selv, om vi vil. Og der har der jo været sådan en diskussion, hvor man i banksektoren har indtaget det synspunkt, at vi må hellere vente og se. Og der er det bare, jeg siger, og det er jo som min advarsel, at hvis man bare venter og ser og lader tiden gå, så behøver det ikke at være sådan, at det grønne lys også er der om x antal år, fordi at banksamarbejdet kan udvikle sig på en måde, så der opstår forhindringer for os. Og det var det, jeg i den her middagstale jargon gjorde et nummer ud af, og det fandt så vej til Børsen i går, og det har jeg ikke noget imod, fordi det er et vigtigt budskab, at det er Danmarks suverænt eget valg, om vi vil være med. Men regeringen har jo ikke taget stilling nu, fordi vi mangler jo blandt andet en vurdering af, om den såkaldte paragraf 20-vurdering kræver det folkeafstemning og alt det her, og det gør selvfølgelig en forskel i sidste ende, om det er noget, da vi jo er lige i gang med at planlægge en anden folkeafstemning om retsforbeholdet, så gør det jo en forskel, hvordan de her ting falder ud. Så jeg tror som ikke, der er så stor uenighed, men det vækker jo altid suspens og opstandelse, når nogen kan referere noget fra et såkaldt lukket middagsselskab. Det var noget relativt stort middagsselskab, så jeg sagde altså ikke noget, der
det ikke var tog. Det var ikke et hemmeligt middagsselskab, hvor I var gang med at ryge cigaret,
Bilderberg
og drikke
cognac
og sådan
noget. Nej.
Hvad mener du selv?
Ja, altså, jeg mener, og det gør regeringen også, for vi har arbejdet hårdt på det, at bankunionen er en god idé. Og det er det, fordi at det er en måde for at sikre skatteyderne en højere grad af forebyggelse mod kriser, som dem vi har set, bankkriser rundt omkring. Vi har allerede set den stresstest, der har været gennemført her, har ført til en massiv konsolidering af banker over hele Europa. Og derfor er et fælles europæisk banktilsyn en rigtig god idé. Uanset om Danmark deltager i banksamarbejde eller ej, så er det et værn mod nye kriser. Konkret er det jo så også en forsikring imod, at det er skatteyderne, der kommer til at holde for, hvis bankerne kommer i krise. Og det er jo sådan set den danske model. Det var den måde, vi lavede vores bankpakker på, at det er bankerne selv, der betaler, hvis der skal ryddes op og afvikles banker. Og det er jo det, de her fonde bliver opbygget til. Men i sidste ende, om Danmark så skal deltage eller ej, den beslutning udestår jo. Men Men det er klart, at bankunionen er en god idé og bidrager til den finansielle stabilitet og gør, at skatteyderne får en forsikring mod, at det er dem, der kommer til at holde for, hvis bankerne lider nød.
Vi har faktisk fået et spørgsmål fra en af lytterne, Thomas Simoni, som skriver netop om bankunionen. Han skriver, hvis Danmark tiltræder den nye bankunion, kan du så afkræfte, at den nye bankunion ikke giver mulighed for, at et lands banker kan lave grønthøsterprincippet, altså som på Kyberen, hvor kunderne med et indestående over 100.000 euro, tror jeg det var, bliver afkrævet en skat på 20-30% af deres indestående. Eller kan du omvendt bekræfte dig i lovteksten til den nye bankunion står, at det er en mulighed, hvis det skulle blive nødvendigt? Forstår du spørgsmålet?
Ja, jeg tror i hvert fald, jeg forstår det et stykke af vejen. Jeg tror, det, der skaber forvirring, det er, at det jo er lavet efter det såkaldte bail-in-princip. Og hvor det, vi jo kender normalt, det er jo det der bail-out, at der kommer nogen med penge udefra og redder det hele. Men pointen her er, at det er jo rigtigt, at det, som er lagt op til, det er, at det er i første omgang den nødlidende bank selv, der må holde for. Og det er jo så det her bail-in-princip. Men der er jo gjort skyldig hensyn til, at man skal være tryg som, som indskyder i forhold til, at de penge, man sender ind, er godt beskyttet. Det, det jo i højere grad handler om, det er jo dem, der ligesom investerer i bankerne, aktienedskrivninger og andre ting, kapitalnedskrivninger. Men det, der er den centrale pointe, og det, man skal være betrygget ved, det er, at det, der ligesom fylder noget i debatten, det er jo, kan vi komme til at holde for, hvis banker i andre lande, sydeuropæiske lande, brænder sammen? Mm. Og det er jo faktisk det, bail-in-princippet beskytter os imod. Fordi det betyder, at man starter jo ligesom med værdierne.
Det vil sige, at det er lavere. Det er sådan en obligatorisk brandforsikring, som alle banker skal være medlem af.
Ja,
hvis de vil drive bankvirksomhed, så skal de være medlem af den her brandforsikring, der bliver dyr.
Ja, dyr og dyr.
Tilpas omfattende i hvert fald.
Ja, den bliver en karakter, der gør, at skatteyderne kan være betrygget ved, at det ikke er dem, der kommer til at holde for, fordi at det, der skal til for, at det er sådan de her fælles fonde, vi bygger op, det er ganske meget ting, fordi det er bankerne, der i første omgang selv efter det her bail-in-princip må holde for. Og det er derfor, at det er sådan en art forsikringsordning, men det vigtige ved det er jo også, at det andet element, det er det fælles europæiske banktilsyn. Mm. At man altså ikke kan opleve, at et hjørne af Europa, at der lader man stå til, fordi man måske håber på nogle hurtige gevinster eller noget andet.
Og vi snakker nogen vil nok tænke på Grækenland og Spanien, og også måske visse provinser i Danmark omkring Roskilde for eksempel.
Ja, men det er jo lige præcis det, og det er jo faktisk det, som stresstesten her senest viste, at det er jo ikke sådan, at alle de banker, der fik en anmærkning, da vi første gang gennemførte sådan et samlet gennemlysning af alle de store europæiske banker, så er det jo ikke sådan, at det var så kun spanske og græske banker. Det var sådan en god snes institutter, spredt over flere lande, hvor langt, langt de fleste, måske endda dem alle sammen, forventes gennem fornyet kapitalisering og faktisk kunne komme igennem det. Og det er jo det, der var så vigtigt. Det skaber jo troværdighed om, at der faktisk er et banktilsyn, der har styr på den finansielle stabilitet i Europa.
Sidste spørgsmål omkring bankunionen, som er også et kritisk spørgsmål. Altså, hvis man laver de der dyre forsikringspræmier, man bliver påtvunget som bank, og man er måske en lidt mindre provinsbank og sådan noget, så skaber det vel yderligere svært at få en forretning op at stå og med hensyn til at låne ud. Altså, et af de problemer, vi har i dag med vækst, og det er du jo også en del af, at skulle skabe noget vækst her i Danmark, det er jo, at mange banker ikke mener, at de har mod på at låne ud til forskellige projekter, fordi det kræver rimelig stort afkast. Og nu gør man det endnu dyrere, endnu besværligere at låne ud, fordi, er det ikke rigtigt? Hvad gør I for at modvirke det?
Ja, altså, først og fremmest, så skal vi jo nok lige tage bestik af, at vi har historisk lave renter. Og det gør jo, at det er jo ikke renterne, altså prisen på at låne penge, der afholder folk fra at gøre det. Men det er jo rigtigt, at vi ikke bare med bankunionen, men generelt har stillet større krav til bankernes grundlæggende kapital, fordi vi ikke igen vil se, at man giver det på en måde, hvor der ikke er hold i værdierne, som gør, at der kan gå fuldstændig, som vi så under finanskrisen, kan gå hul på bylden, og så forsvinder værdierne som duk for solen. Og det mener jeg helt fornuftigt, fordi, og det skal så være den sidste pointe, at det, vi har brug for, og det som uanset hvem man er i det her samfund, om man er bank eller man er kunde, det vi har brug for, det er jo finansiel stabilitet, at der er troværdighed om, at der ikke er hokus pokus med bøgerne, som der var nogle steder, at man ikke har i grådighed overdrevent lånt ud, som vi desværre også så banker i Danmark, der gjorde, at bukserne ikke kan holde. Og det er jo det her sikrer, og det er med til at holde prisen på penge lav, hvis der er en høj troværdighed, og derfor gavner det i sidste ende kunderne.
Morten Østergaard, da du overtog stafetten fra Margrethe Vestager, så en af de første ting, som kom på dit bord, og man lagde mærke til, det var, at de radikale foretog et historisk højresving i asylpolitikken. Og du har lagt navn til den her ordning med, at asylsøgere, der kommer hertil, ikke kan få deres børn herop før efter et år. Og så kan man så sige, i sidste uge, der tror jeg, det var, eller var det for, det er muligt også, at Lykke Friis, hun sad her, og så spurgte vi hende, har du vil du nominere en kandidat til Cordua Stenus Bismarck-pris? Og så sagde hun Morten Østergaard. Og det var Margrethe Vestager, der fik den sidste år, fordi det, Bismarck-prisen er jo sådan en slags Danmarksmesterskabet i realpolitik. Er det...
slags, det er det uofficielle.
Det er uofficielle. Og jeg vil gerne høre, altså, er det udtryk for, at du er en dygtig realpolitiker, eller synes du lige pludselig, at det er helt okay, at folk ikke kan få deres børn herop før efter et år? Er det simpelthen bare noget, du har været nødt til at give?
Jeg vil nødt til at gøre morsom over det, men bare sige, at jeg har jo tidligere været så heldig at få en fidus-bamse herfra.
Jamen, det er noget andet.
Og derfor vil jeg bare sige, at skulle det være for at gøre sig til i forhold til en anden pris i det her fine program, så er jeg jo selvfølgelig meget optaget af det. Men i forhold til det alvorlige emne her, så vil jeg starte med det sidste, du siger. At noget af det forstemmende ved den debat, vi har haft, det er jo, at der er efterladt et indtryk af, at børn bliver overladt til sig selv i Syriens gader. Det, der har været situationen, er, at der er nogen, der kommer hertil som familier, og de kommer også hertil som familier. Der er også nogen, der kommer hertil, hvor det er den ene af forældrene. Hmm. Vi oplever altså meget sjældent, at det er begge forældre, der kommer, og børnene, der er blevet...
Det siger jeg ikke.
Nej, men det er bare den... sådan må man jo nærmest forstå
debatten. Men i forhold til en radikal historie jo, på det område, det er så det en meget, meget alvorlig stramning.
Ja, lad os så tage det radikale spor her. Vores flygtningepolitik er nøjagtigt den samme. Vi ønsker at beskytte dem, der kommer hertil efter bedste evne, og heldigvis behandler vi flygtninge langt bedre i dag, end dengang jeg kom i Folketinget i 2005, og som integrationsordfører brugte enormt meget tid på de afviste irakere, der jo sad i flygtningecentre i årevis. Det kommer man ikke til i dag, fordi i dag der anerkender vi også krigsflygtninge som irakerne, som ikke er personligt forfulgt, men er på flugt fra generelle krigsvilkår, som man ikke kan vende hjem til.
Bortset fra dit personlige glimrende CV på det her område, så må det vel også gøre indtryk på dig, at der i det radikale bagland var opstandelse omkring de her ting.
Må vi definere opstandelse. Det, der er, det er selvfølgelig, at det her har jo ikke været en beslutning, vi har truffet uden eftertanke eller på tom mave sådan lige over en eftermiddag. Det har vi meget nøje vurderet, men det, der er bagtæppet, er jo en ekstraordinær situation med den højeste tilstrømning af asylansøgere, vi har set siden Balkankrigene. Og dengang lavede man jugoslaverlov. Det var svaret dengang. Det var en særlov. Der var ikke mild sammenføring og den slags ting. Det er ikke svaret i dag, og det er jeg meget glad for. Der er det til gengæld en permanent lov, der handler om, at vi også anerkender krigsflygtninge i Danmark som nogen, vi skal beskytte. Men med det særlige vilkår, fordi de ikke er individuelt forfulgt, og derfor ikke flygtet over hals og hoved fra despoter, der vil komme dem til livs, så er vilkårene sådan, at de får vished for, at hvis de skal være her i længere tid, så kan de også få deres familie herop. Og der er det bare, jeg anmoder om, betragter syrere over en kamp i den her forstand. Mange af de syrere, der kommer, er individuelt forfulgt. For dem er der ingen ting, der er ændret. Men for de alt for mange millioner af krigsflygtninge, der er i verden, der er vilkårene så dem, at hvis de kommer til Danmark, så får de den vished, at skal de være her i mere end det første år, så kan de også få deres familie hertil. Og det svarer altså nogenlunde til, hvordan vilkårene er i andre europæiske lande. Det er bare ikke alle steder, det er reglerne, der gør det. Andre steder, det er sagsbehandling. Så min pointe er bare, jeg vil hellere være flygtning i Danmark i dag end for 10 år siden, og jeg vil egentlig også lige så gerne være flygtning i Danmark som i Sverige.
Jamen, det er en lang historie, men de
radikale... Jo, men det er også en vigtig forklaring.
Jo, men altså, jeg giver dig jo credit for, at de radikale er professionelle politiske købmænd. Og så kan man sige, at her har I så solgt lidt til Socialdemokraterne, fordi at vi står over for en valgkamp, hvor det der flygtningetema, uanset om det er rimeligt eller ej, går hen og bliver en meget, meget stor ting, og hvor nogle socialdemokrater nærmest forsøger at overgå den blå blok med at forklare eventuelle flygtninge, der er på vej her til Danmark, om hvor uvelkomne de er her. Og så må man sige, så må I vel også give jer lidt.
Ja,
og så
men,
kan man
men
sige,
prøv at høre, både da jeg holdt min første landsmødetale, og i efterfølgende, når jeg har været rundt i vores bagland, siger, vi har ikke sænket fanen i udlændingepolitikken. En stemme på det radikale venstre er stadig en stemme mod 24-årsreglen og tilknytningskravet. Vi synes ikke, staten skal blande sig i, hvem folk de gifter sig med. Men vi er også nødt til at tage ansvar for svære situationer, når det handler om flygtninge, som er hjerteblod for os. Det kan ikke nytte noget, vi kun er der, når det er kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere og efterløn, det handler om. Vi må også tage ansvar i svære situationer, som er den største flygtningetilstrømning i 20 år til Danmark. Og derfor er det, at man også finder det radikale venstre der, hvor udlændingepolitikken formes, ikke mindst når vi er regeringsparti. Også selvom vi jo godt ved, at den samlede udlændingepolitik jo ikke reflekterer vores partiprogram. Det er der ikke så mange steder, den gør, fordi vi jo ikke er udstyret med 90 mandater. Men her vil jeg bare sige, at uanset om det var radikale venstre, der havde alle mandaterne i Folketinget, så er vi jo nødt til at håndtere den her situation med flygtninge, der kommer hertil i et omfang, vi ikke har set i mange år. Det gjorde man altså også med radikale stemmer for 20 år siden.
Lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Som I kan høre, så har vi indenrigs- og økonomiminister Morten Østergaard og radikal leder i studiet. Og hvis I har et spørgsmål til Morten Østergaard, kan man skrive til os via Korto og Stenos Facebook-side eller ringe til os på 20 24 7 24 7. Morten Østergaard, her forleden kom der jo væksttal. Vækst og vækst, det er så meget sagt. 0,3% steg dansk økonomi i tredje kvartal. Og som økonomiminister, så er det jo også noget, du holder øje med. Og du faktisk sidder jo stadigvæk med til Ecofin-møderne nede i Bruxelles. Det er jo den portefølje, du har arvet fra din forgænger, Margrethe Vestager. Så det vil sige, at du er faktisk Danmarks finansminister, i hvert fald når der er møde nede i EU. Er det ikke rigtigt?
Ja, jeg kan jo sige, at jeg er som en slags udenrigsøkonomiminister.
Det må jeg skænde sig om i regeringen. Det er det. Mit spørgsmål til dig er, at vi har jo ikke meget vækst. Og i dag kan man læse i Børsen, at professor Niels Thygesen siger, jamen altså, vi skal vende os til at få normal lav vækst i rigtig mange år frem. Er det en præmis, du anerkender, man kan sige, er det godt på vejen med sådan noget lavvækst? I går til valg og løber lav vækst, eller hvad? Eller hvad vil I gøre ved det?
Ja, grundlæggende, så tror jeg nok, det var 0,5% vækst her i tredje kvartal. Men uanset hvad, så er det jo en svag vækst i år, vi må indstille os på. Det har jeg også sagt lige fra første dag i kontoret. Men heldigvis alle dem, der beskuer dansk økonomi, både regeringens egne økonomer, men jo også Nationalbanken, de økonomiske vismænd, OECD og EU-kommissionen, er jo enige om, at udsigterne peger den rigtige vej. At svag vækst i år aflyses af knap så svag vækst næste år og moderat vækst i 2016.
Jamen, det har I sagt nogle år, ikke?
Jo, men pointen er bare, at uanset hvem man spørger, så peger pilen den rigtige vej. Og det er jo det, der handler om at få Danmark ud af krisen. Men jeg er enig med dem, der siger, at Danmarks centrale udfordring er altså ikke, hvad væksten er på første decimal, hverken i tredje eller fjerde kvartal 2014. Den centrale udfordring for os, det er vores vækstpotentiale. Og der er jo...
Det har ikke været stort til synligheden.
Ja, men vores... ja, eller også er det ikke stort nok, men vores regering er jo den første, der nogensinde har sat sig mellemfristede mål for at bidrage til væksten. Vi har en målsætning om at øge den private beskæftigelse med 150.000 i 2020. Og mange af de beslutninger, vi har taget, gør jo, at når det handler om det spor, der peger i retning af at gøre det via en øget beskæftigelse, altså et højere arbejdsudbud, så er vi jo næsten i mål med det, selvom der er 5 år til 2020, hvor planen løber ud. Og så har vi jo med 2 vækstpakker taget kraftige skridt i retning af at øge produktiviteten i det danske erhvervsliv, som også er en væsentlig vækstfaktor. Men jeg er enig med, nu har jeg ikke læst artiklen, men i hvert fald enig med det, du refererer.
Niels Thygesen.
Ja, enig med Niels Thygesen i, at det er afsindigt afgørende, at vi fører en offensiv vækstpolitik, for at Danmark ikke havner i sådan en japansk lavvækstfælde over mange år. Men det er også derfor, vi er den første regering, der har mellemfristede planer med vækstmålsætning.
Og nu sagde du lige noget med lavvækst. Altså, det er jo også et europæisk problem, og jeg kan forstå, at Mario Draghi, som er jo ham, der ligesom styrer EU's pengepolitik i det omfang, andre giver ham lov til det, ned fra ECB-banken i Frankfurt, han vil jo gerne have, at der ligesom skal flere penge i omløb. Hvad er Danmarks synspunkt omkring de ting?
Jamen, først og fremmest, så må man jo tage hatten af for, at ECB med Mario Draghi i spidsen i hvert fald fører en meget aktiv pengepolitik og gør, hvad de kan. Danmarks politik...
Meget aktiv, det er sådan relativt, ikke?
Altså, nej, det er det ikke. Altså, det kan dårligt være mere aktiv. Altså, den danske nationalbank har jo negativ renter for tiden, og det kan jo ikke... Man kan næsten ikke forestille sig mere aktiv pengepolitik. Men det, der er finanspolitikkens, og det er jo det, vi i Danmark, eller som regering, har ansvaret for... Der er det Danmarks position, at det er utrolig vigtigt for troværdigheden omkring europæisk økonomi, at vi overholder de fælles spilleregler. Altså at man ikke, selvom man kunne købe sig til kortvarig vækst, bruger penge i en grad, så man kommer ud over de grænser, vi har sat for os selv og aftalt med de andre EU-lande med højst 0,5% i strukturelt underskud og højst 3% i faktisk underskud. Fordi så længe vi holder os inden for de spilleregler, så er der troværdighed omkring, at vi ikke havner i en ny national gældskrise med svigtende tillid fra markederne. Men til gengæld er det jo så også regeringens opfattelse, at vi så inden for de rammer skal gøre, hvad vi kan for at understøtte vækst og beskæftigelse. Og det er jo lykkes. Det er 5 kvartaler i træk, der har været stigning i den private beskæftigelse i Danmark. Ikke så meget, som man kunne have håbet på.
Det er 5.000 her og 3.000 og det.
Ja, men trods alt alligevel nogen af 30.000 siden 1. januar 30, som den private beskæftigelse er stedet med, og det er der værd at tage med.
Morten Østergaard, vi skifter lige lidt spor, men det handler også om penge. I den her uge, og også i sidste uge, så er der været en del fokus på dagpenge og kontanthjælp i kraft af nogle tv-udsendelser på Danmarks Radio. Og der har der ligesom også været kø om at forklare, hvor voldsomt man skal forfølge eventuelle kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomst, hvis de ikke vil tage et anvist arbejde. Og du har også varslet, at der skal ske noget for de her 100.000 kontanthjælpsmodtagere. Hvad har du af gode gaver til disse 100.000 mennesker? Hvad skal de indstille sig på, hvis du får magtet?
Ja, de skal jo indstille sig på arbejde, men det tror jeg nu, de fleste af dem er ganske indstillet på, og det vil de rigtig gerne have, der arbejde. Det er jo det bedste, man kan gøre for folk, der er ledige, uanset om de er på dagpenge.
Men det er jo nok ikke sandsynligt, at der lige sådan opstår 100.000 jobs i lavtlønssektoren til folk, der ikke har haft et arbejde for eksempel.
Men det der var, synes jeg, det interessante anspring til den udsendelsesrække, der har været på Danmarks Radio, var, det var jo den her overskrift med, hvad nu hvis udlændingene forsvandt? For det, der er interessant, det er, at det jo tilsyneladende ikke er så svært endda at komme til Danmark uden sproglige eller uddannelsesmæssige forudsætninger og finde sig et arbejde. Og det er jo det, som udsendelsen viste og har rejst en berettiget debat af. Jo, men så er det jo ikke rigtigt at sige, at der ikke lige er i tusindvis af jobs i lavlønssektoren. Det er der, men det er pt. Er det bare ikke danskere, der varetager dem.
Vi har i den samme periode har der også kørt en serie på DR, der hedder Blok på Bistad.
Yes.
Og der er jo mange af de her mennesker, som er på kontanthjælp, og ja, som har været det i Aarhus, er i overvis. De er simpelthen ikke i stand til at gå ud og hakke roer på det niveau. Eller,
men Tom, det er jo min replik, han har sagt. Altså, det er jo præcis det, jeg har sagt, for jeg tiltrådte.
Ja, og hvad har du at tilbyde dem?
Jamen, det vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for at bede dem, der kan, om at tage ansvar og sige, det er ikke i orden, hvis man vælger mellem arbejde og offentlig forsørgelse. Hvis der er arbejde at få, så er det det, man vælger, og hvis ikke man tager det, så har man også fravalgt den offentlige forsørgelse, fordi det er et sikkerhedsnet, det er ikke et tag-selv-bord. Så er der de andre, og der har vi jo bedt Carsten Koch kommer her i januar, og så vil vi kigge på det. Hvad kan vi gøre for de ledige, der har andre problemer end deres ledighed? Og der har min pointe hele tiden været, at stort set alt arbejdsmarkedspolitisk debat i de seneste år har handlet om de stærkeste ledige, om rettighederne for dagpengemodtagerne, men jo ikke om alle dem, som har andre problemer end ledighed, fordi de har psykiske lidelser, alkoholmisbrug, vold i familien, hvad det nu er. Og der mener jeg, at der er vi også klar til at bruge nogle af de ressourcer, vi har reserveret til den offentlige sektor de kommende år.
Så kunne man også sige, nu har du været med i politik i mange år. Det kan da ikke være rigtigt, at det først nu er gået op for samtlige folketingspartier på nær de rigtig røde, at velfærdsstaten over en periode på 20-30 år har skabt et hvidt, kridhvidt proletariat i Danmark, som er kæmpestort, og som ingen kan få til at finde. Og så lige pludselig på grund af et par tv-udsendelser, så skal de gå hjælp med alle sammen ud og have et arbejde, og hakke roer og punge iceberg-salat og alt muligt. Sådan er virkeligheden
det. Det er faktisk
en kulturel katastrofe.
Det er en helt forvredet fremstilling af, hvordan debatten har været. Fordi hvad er det, venstrefløjen i Danmark har været optaget af i de seneste år? Er det dem, du taler om? Det er det da ikke. Det, de har været optaget af, det er de stærke ledige. Det er de forsikrede ledige. Det er dem i dagpengesystemet.
Okay,
det er dem,
vi har hørt om fra. Så samtlige partier har overset, at velfærdsstaten har skabt et proletariat, vi aldrig har set lignende siden.
Jamen det, som igen i den her regering, vi har gjort, og hvis vi må være så ubeskedende på radikal foranledning, det var os, der første gang fremkom med det, det var, at vi sagde, der må være en social 2020-plan ved siden af den økonomiske 2020-plan, hvor vi har sat mål i forhold til hjemløshed, om unge i udsatte familiers adgang til uddannelsessystemet, og på en lang række områder sat nye mål for at undgå en færre narkorelateret dødsfald, socialpolitiske målsætninger. Men det, som jeg synes er interessant, og som den toneart, jeg slog an allerede på vores sommergruppemøde i forhold til den forventede diskussion igen af de stærke lediges vilkår, det er, at vi synes, tiden var kommet til at løfte fra bunden. Og det så man jo også med finansloven, at vi kunne. Vi ændrede nogle steder i kontanthjælpssystemet, så eksempelvis unge, der lejer et værelse ud for at kunne blive boende i lejligheden, ikke bliver modregnet i deres kontanthjælp. En konkret hjælpende hånd til nogle tusinde i en svær situation, det vil vi rigtig gerne være med til. Det, der jeg synes har været forstemmende, det er, at al politisk energi på det her område har været fokuseret, ikke på dem, der har andre problemer nede, men på de andre. Og det er derfor, jeg har sagt, lad os løfte fra bunden. Vi kan, fordi vi har reserveret ressourcer til det. Vi har lavet reformer, der giver os et råderum. Det kan vi prioritere til at løfte Danmark nedfra.
Er du åben over for altså, sådan nogle tanker, som der florerer på liberal side, at hvis du hæver den skattefri bundgrænse, så er der nogle af de her mennesker, som kan tjene en relativt lille løn, men dog tjene nogle penge selv. Og at man ligesom må sige, når vi er dernede i det her terræn, så gælder der nogle helt andre spilleregler, og der skal der noget helt nyt til.
Jamen, jeg udelukker sådan set ikke noget, men er glad for, at med den skattereform, vi har lavet, at der har vi jo faktisk målrettet sørget for, at dem, der er i arbejde i lavlønsjob, får noget mere til sig selv, sådan at vi uden at skære i sikkerhedsnettet for dem, som var dårligt stillede og som er på overførsel, så har vi alligevel kunne give dem, der træder ind til lavt løn, noget mere til sig selv. Men jeg mener, at vi skal være fordomsfri i den her diskussion og kigge hele vejen rundt, og det er derfor, jeg har sagt, at det jo ikke nyt noget, man siger, at det er okay, at folk vælger arbejde fra, fordi de ikke får nok ud af at tjene en løn, at forskellen mellem løn og overførsel ikke er stor nok, så fungerer vores samfund jo ikke. Hvis ikke man tager det arbejde, der er at få, så falder alting fra hinanden i et land, hvor vi jo trods alt, uanset hvem man spørger, har valgt at have en relativt høj kompensation for de ledige. Og derfor er min pointe bare, at vi skal huske, at for den gruppe, du helt rimeligt tager op her i dag, der er det bare ikke tilskyndelsen til at arbejde, der er problemet. Der er det alle deres andre problemer, og det er vi ikke gode nok til at håndtere. Men alle ressourcer er jo blevet dirigeret i retning af de forsikrede ledige. 3,3 milliarder kunne have gjort en kæmpe forskel, hvis det var det der tema, der havde.
Jamen, hvad skal de gøre? Altså, det er jo ikke kurser, I at stå op om morgenen?
Nej, ja, det er muligt, at det er en del af det, kan man da ikke helt afvise. Men det, jeg tror, er det centrale ved det, som jeg i hvert fald oplever, når jeg kommer rundt omkring, det er, at når jeg møder nogle af de unge, der hopper ind og ud af kontanthjælpssystemet, så det, der gør en forskel i, om de så egentlig bliver faglærte, det er, når i stedet for at have 20 sagsbehandlere, så er der én kontaktperson, som ikke bare interesserer sig i, om de kommer på skolen, men også interesserer sig i, om de faktisk har et sted at bo, og om de børn, de måske har fået en lidt for tidlig alder, også har det okay, og alt det der. Så hvis vi nu bruger nogle af de ressourcer, vi bruger på området, på en bedre måde, og lad os sætter kontanthjælpsmodtageren i centrum, i stedet for, at de skal løbe spidsrod i det kommunale system og holde en hel masse mennesker beskæftiget på den måde, så er der noget, der tyder på, at det kan gøre en forskel. Og det må vi så se, om vi strukturelt kan...
Så det vil sige, du lægger simpelthen op til besparelser i sagsbehandlerledet?
Ja, jo meget gerne. Altså, jo flere vi får af offentlig forsørgelse, desto mindre offentlig sagsbehandling har vi brug for.
Vi har et spørgsmål fra en lytter, der er på igen på telefon. Ole Kamstrup, kan du høre mig?
Ja, det kan jeg godt.
Du har et, Ole Kamstrup, du har et spørgsmål til ministeren. Værsgo.
Ja, tak. Hvordan kan ministeren medvirke til, at vi i Danmark får flest mulige af de penge, som EU nu sætter i gang for at øge beskæftigelsen? Hvordan kan ministeren medvirke til, at vi får mest muligt her til Danmark? Og min baggrund for at spørge er, at jeg har stået i spidsen for et stort projekt med hvor vi ansøger om penge til genteknologicenter, blandt andet til behandling af Parkinsons sygdom, og ministeren gav projektet sin anbefaling i foråret i år.
Tak, Ole Kamstrup. Men... Ja, ministeren sidder og nikker. Han har forstået spørgsmålet. Er det de der Henning Christoffersens fondsmidler, vi taler om, eller hvad?
Ja, det
ministeren
tror jeg nok, det
er. Har ordet.
Og først og fremmest kompliment for det her arbejde med det store center, som jeg i min tid som forskningsminister ganske rigtig bakkede op om. Men det, som vi søger i forhold til det generelle arbejde på EU-området, det er jo altid at se, hvordan kan vi bringe Danmark og danske interesser mest muligt i spil. Det, vi skal huske med investeringspakken her, som nu kommer, det er, at det, der lige nu svækker dansk økonomi, det er manglende eksport. Og derfor skal vi jo ikke bare tænke i, hvordan kan vi få flest muligt af de penge til Danmark, men også tænke i, hvordan kan vi få flest muligt af dem ud at arbejde der, hvor vi har brug for, at efterspørgselen stiger. Danmark har meget høje offentlige investeringer, og derfor er det ikke alene i Danmarks interesse, at skrave mest muligt til os selv, men også at understøtte, at der kommer gang i efterspørgselen de steder i Europa, hvor den er svag, fordi det kan øge vores eksport. Men når det er sagt, så er vi selvfølgelig i fuld gang med at se, er der ting, der er relevante for Danmark? Og det kan være projekter på mange ledere kanter. Noget af det, jeg selv ser, at der er, synes jeg, størst perspektiv i, det er på energiområdet, hvor vi mangler nogle relativt store investeringer, hvis det skal være sådan, at vi kan afsætte vores overskudsproduktion af vindenergi til andre lande, når vi producerer mere, end vi selv kan bruge. Og det er jo sådan noget, som er grænseoverskridende problemer, som er planlagt gennem lang tid, og derfor kan sættes i værk, men som kræver rimelig store investeringer. Og det er det, som er kriterierne for de her projekter. De skal have en europæisk merværdi, de skal kunne sættes i gang rimelig hurtigt, og så skal de jo så kræve nogle investeringer, der ligesom berettiger til, at både offentlige og private er med.
Tak for spørgsmålet, Ole Kamstrup, og vi har flere lytterspørgsmål via Facebook. Der er en Peter Hein Nielsen, som skriver, om det er rimeligt, at det er så svært at opstille nye partier til folketingsvalg, som hans tidligere parti- og ministerkollega Elbæk PT stifter bekendtskab med. Det er vel ham som indenrigsminister, altså dig, Morten, som øverst ansvarlig, og jeg mener, at de radikale før har været modstandere af altså de her lidt skrappe regler for at blive opstillet. Hvad er din holdning eller kommentar til det?
Ja, min holdning er, at vi er fuld gang med at implementere et system, hvor man kan få lov at skrive under, som stiller for et nyt parti elektronisk, sådan at man ikke skal igennem det der meget omstændige med at bekræfte og genbekræfte og breve frem og tilbage, hvor masser af ting går tabt. Så
vi får en, her om nogle år får vi måske sådan en kæmpe smørbrødsseddel, ligesom når der er valgt til Københavns Borgerrepræsentation, der
fylder altså,
10 meter eller sådan noget.
Vi gør det lidt lettere, hvis man kan finde stillerne og få dem ind, men vi har jo ikke tænkt os at reducere på antallet, så derfor skal der jo stadigvæk løbes nogle stykker hjem. Og det tror jeg alligevel, man må sige, at en hel del af dem, der stiller op til kommunalvalg rundt omkring, er der nok alligevel lidt langt til de der 20.000 underskrifter, eller hvad det er for tiden. Men vi synes, at det er fair nok, at hvis man har fundet nogen, der gerne vil skrive under, og de er villige til at gøre det på nettet med deres digitale signatur, så er det tilstrækkeligt. Så behøver vi ikke at skrive ulejligt dem to gange med, at de først skriver under, og så hører fra kommunen, og så skal sende breve tilbage. Så er vi i fuld gang med det, og lever dermed også op til de principper, vi tidligere har slået os op på.
Morten Østergaard, du er jo radikal leder nu, og nu er du ligesom spidsen for det hele. Hvordan er det?
Det er jo sjovt. Ja, det synes jeg, det var jo lidt overraskende for mig, at tiden kom nu. Fordi den her lejlighed for, at Margrethe kunne blive kommissær, den...
Det var du fuldstændig uvidende om, og der var nogen som helst overvejelse den
i, når jeg ser i bagspejlet, var der måske nogle enkelte signaler, jeg overhørte, men det er klart, man kan jo ikke gå og planlægge sådan noget, fordi det falder jo på plads til syvende og sidst, før man ved, om det bliver til noget. Men så for mig var det faktisk lidt pludseligt. Men ikke desto mindre, så efter have været gået på med krum hals, hvor man kan sige, at fordelen er, så bliver det ikke så planlagt, så bliver det måske lidt mere på intuitionen og af karsken bælg. Og efter også at have været igennem en finansårsforhandling, som jeg synes på mange måder var meget vellykket, så synes jeg egentlig, at vi er kommet godt i gang, og nu har vi jo så også, kan man sige, introduceret en ny kampagne for Radikale Venstre under overskriften, det handler om mennesker.
Det er junkie-billedet.
Ja, det der, som så flatterende er blevet kaldt fixer-kampagnen, men fordi jeg sidder med opsmøjet ærmer, jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget, at vi har et helt samfund, som forbinder opsmøjet ærmer med at fixe, og ikke med hårdt arbejde, men byt nu med det. Det, der er centralt for mig at sige, det er, at vi er jo et parti, som er... fuld af idéer til, hvordan vi skal præge det kommende samfund. Vi har en folketingsgruppe, hvor langt de fleste søger genopstilling for første gang, og nu er jeg så også på vej i valgkamp, ikke for første gang, men for første gang som politisk leder. Og jeg håber, at noget af den energi, jeg oplever i det daglige arbejde hos os i Radikale Venstre, at den også vil komme vælgerne i møde i valgkampen og tiden ind til. Og det tror vi på, at det nok skal give et godt resultat. Under alle omstændigheder har det i hvert fald bare været vigtigt for mig at få lagt den dimension til vores arbejde, at når vi taler så meget om de der reformer og dagpenge og alt det der, at så er det jo fordi, at vi jo ikke er en fagforening, man melder sig ind i for at varetage sine egne interesser. Vi er et politisk parti, der har et helhedssyn, og som tror på, at vi gennem reformer kan sikre lige muligheder, og det er det, vi forsøger at signalere med kampagnen.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad du mener, men jeg tænkte bare sådan, vi var lidt inde på det der med altså realpolitiske resultater, ikke? Og når nu Lykke Friis indstiller dig til Bismarck-prisen, altså, så tænker jeg, det lød ligesom om, du faktisk rigtig gerne vil have den. Så vil jeg høre, hvad er dit eget bedste argument for det? Fordi det er Kort og mig, der afgør det, og vinderen får jo altså et bunker wellness ophold i Wilhelmshaven i Tyskland, hvor der er rygerværelser. Og det har vi jo sikkert
også til. Så
Lars Lykke også har en chance for at få noget glæde ud af det, hvis det er. Så jeg vil høre bare, hvad vil du gerne have den? Det er et weekendophold på et wellnesshotel, hvor der er udsigt til bunker, man må ryge, og man kan tage på besøg på Bismarckmuseet 10 km derfra.
Jamen, jeg synes, jeg aner sådan snært af malurene, at det ikke ser, at det er den største, den mest flatterende pris, men...
Der er også en statuette med.
Ja, men i almindelighed er jeg altid glad for at få priser, men det korte og lange er i forhold til det med at være reelle politiker, at ja... Det er jeg, og det er mit parti, befinder os jo på en måde i dansk politik, hvor vi har det bedst, når vi har fingrene i bolledejen. Og der vil man også finde os, og det er også uanset, hvordan det går efter et valg, så vil vi søge maksimal indflydelse. Så jeg er reelt politiker, men det, som er vigtigt for mig, det er, at folk forstår, hvad det er, der driver os. Og det, der driver os, det er altså det her om at gøre noget for mennesker, også mennesker, der ikke ligner os selv.
Tusind tak skal du have. Morten Østergaard, økonomi- og indenrigsminister, regerings nummer 2 fra det radikale Venstre. Vi har ikke ret meget tid tilbage, Korte, men kan vi nå at slippe en fidusbamse af sted her? Er der kommet nogle lytternomineringer?
Der er kommet et par stykker. Der er en, der foreslår Donald Tusk.
Ja, det ligger lidt udenfor.
Og jeg vil jo sige, at fordi at han har ledt sit land effektivt gennem finanskrisen, og han er sympatisk og venlig og alt det der. Og det er vi jo enige i, og man kan høre meget mere om Donald Tusk og Polen i vores juleprogram, der blev sendt mellem 10 og 12 juledag. Men nej, vi giver ikke fidusbamser til udlændinge, punktum, eller afdøde personer, eller sådan noget.
Men har du nogen? Eller, fordi...
Ikke, der er David Hylkrog, som er en af vores faste lyttere, og meget aktiv på vores Facebook-side, som skriver... Giv fidusbamsen til Martin Geertsen, efter han har foreslået at tage statsborgerskabet fra danske terrorister. Det var da så sandelig på tide.
Ja.
Og det er jo et forslag, man sådan umiddelbart har sympati for. Fordi hvorfor i alverden skal vi gå og føde på dem, der er terrorister? Men problemet er jo lidt... nogle har tænker nok på muslimske ISIS-terrorister og sådan noget.
Den køber jeg ikke.
Men hvad nu, hvis de er sådan homegrown? Skal vi også tage statsborgerskabet for dem? Og så har vi jo underskrevet alle mulige konventioner og sådan noget. Kan vi det, Morten Østergaard?
Nej, altså det kan vi sådan set ikke. Og det er jo fordi, vi ønsker jo ikke at have en verden befolket af mennesker uden statsborgerskab. Og det er jo lidt paradoxalt. Nu har vi kæmpet i nogle år for at få mulighed for at have dobbelt statsborgerskab, men det har man også været indet imod, præcis med det samme argument, at man ikke sådan kunne være statsborger flere steder. Jeg har svært ved at se, hvordan det fører til mindre terrorisme i verden at tage statsborgerskabet fra dem. Vi må straffe dem, som er danskere, som begår fortrædeligheder, også når de gør det i udlandet.
Okay, ingen bamse til Martin Geertsen.
Men du har også et forslag.
Jeg har faktisk, og det kunne jeg også godt høre, Morten Østergaard, fordi det synes jeg nemlig er et realpolitisk fornuftigt forslag. Det er faktisk, at der kan komme noget fornuftigt ud af SF en gang imellem, og det er deres retspolitiske ordfører, Karina Lorentzen, som har været ude med sådan lidt med, at noget af det mest åndssvagt, der findes i Danmark, det er, at der er alt for høje bøde og konsekvenser af at have kørt bil med en... Hvis man har røget en joint om fredagen, så kan man altså stort set ikke køre bil før et halvt år efter. Og der er overhovedet ingen rimelighed i det i forhold til trafiksikkerhed. Og det er hun faktisk ved at samle forståelse for langt ind i det borgerlige kreds, men da vi ved, at vi, når vi er inde på noget, der handler om cannabis, er der nogen, der står sammen i det spørgsmål, så er det jo altså Trine Bramsen og de konservative. Men hvad med de radikale i forhold til både legalisering af medicinsk cannabis, legalisering af cannabis og nedsættelse af de der alt for vilde straffe for at have kørt med en lille joint? Der er jo mange af jeres medlemmer, også nogle af jer, tror jeg endda, af jeres tidligere minister, der har røget en joint en gang imellem, og det er verden jo ikke gået under af.
Jamen, det er jo rigtigt, men vi må også bare sige, at hele hasområdet er jo omgivet med en enorm kriminalitet og organiseret kriminalitet.
Det er man ved at slippe af med i USA, hvor man har legaliseret det nogle steder.
Jeg vil i hvert fald sige, at vi oplever ikke, at det Danmark har behov for, det er flere legale rusmidler, og jeg synes også, at det er veldokumenteret, at selvom der givetvis kan være nogle situationer, hvor det kan være nyttigt, så er det grundlæggende billede jo, at det er bedst, hvis folk lader være Og derfor så har vi ikke nogen planer om at komme.
Så du tækkes ikke dine kernevælgere i den kreative klasse, kan jeg forstå?
Og jeg tjener ikke lige frem på dit forslag. Så jeg tror, vi må konkludere, Torben.
Jeg har et forslag. Kan jeg ikke nå det?
Jo, okay.
jo, hvad med Nationalbankdirektør Lars Rode, som jo så fint på Finansrådets årsmøde fik forklaret, hvorfor det er en farlig kurs, det der med bare at vente og se på ubestemt tid i forhold til det europæiske samarbejde. Det var så bankunionen, vi diskuterede. Der fik han jo forklaret på, synes jeg, fin manér, at så risikerer man jo altså...
Det bliver en hurtig votering nu, der er 30 sekunder til nyheder. Når det drejer sig om økonomiske spørgsmål, så undlader jeg at stemme.
Nej. Jeg synes, det var et godt forslag, men jeg er ikke rigtig, det tjener ikke rigtig på det.
Godt. Der bliver ikke nogen bamse uddelt i denne her uge. Men lige om lidt, så er der nyheder, og når vi vender tilbage, så skal vi diskutere gymnasiereform og ugens mest omtalte bog. Jeg siger ikke, hvad den handler om.